Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχει αποκατασταθεί επομένως το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε με τη σύνδεσή μας με τη Λευκωσία. Επομένως, να σε καλημερίσω, Φίβια Σάβα.
Καλό απόγευμα, καλό μήνα, Αλέξανδρε, σε εσένα και στους ακροατές.
Να ξεκινήσουμε, Φίβια, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όπου στις οποίες έχει τονίσει το γεγονός ότι παραμένει αμετάβλητος ο στόχος για το ομόσπονδο κράτος ως προς τη λύση του Κυπριακού.
Ακριβώς, Αλέξανδρε, να πούμε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κύπριος ΙΠΕΞ, παραχώρησε μια συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο της Κύπρου για να τονίσει αυτό ακριβώς το οποίο έχει πει, ότι στόχος των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σχέση με την εσωτερική δομή παραμένει η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από ενιαίο σε ομόσπονδο κράτος. Σημείωσε παράλληλα, θα πρέπει να πούμε, ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα αλλαγής του επιδιωκόμενου στόχου για την λύση του Κυπριακού. Όπως είπε, παραμένει η κατεύθυνση για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, ύστερα από κοινή συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη, για να προσθέσει ότι η θέση αυτή έχει διαβιβαστεί και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ. Χριστοδουλίδης, θα πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, ότι κλήθηκε να σχολιάσει και το θέμα που δημιουργήθηκε με την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επαναφορά στο Σύνταγμα του 60, για να διευκρινίσει ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν είχε πρόθεση να θέσει θέμα εκλιπούσας κυπριακής δημοκρατίας και ότι απαντούσε στις συγκεκριμένες επιλεκτικές αναφορές του τουρκοκύπριου ηγέτη του κυρίου Τατάρ για την κυπριακή δημοκρατία και το 60. Τώρα, όσον αφορά την πέμπτη διακρατική προσφυγή, ο κύριος Χριστοδουλίδης διευκρίνησε ότι αυτό το ενδεχόμενο μελετάται συνεχώς από την Λευκωσία, αλλά και από εμπειρογνώμονες και κυβερνητικές ομάδες εργασίας στη βάση των νέων εξελίξεων και δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στο περιουσιακό μετά τις γνωστές τουρκικές ενέργειες στην κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά στο Εθνικό Συμβούλιο, Φίβια.
Ναι, το Εθνικό Συμβούλιο, Αλέξανδρε, το οποίο θα συνέλθει σε λίγο, είναι ορισμένη η συνεδρία του για τις 10 σήμερα το πρωί ώρα Κύπρου, δηλαδή σε 20 λεπτά από τώρα. Το γεγονός ανακοινώθηκε χθες βράδυ ώρα Κύπρου και κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας θα συζητηθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στο Κυπριακό και θα γίνει ενημέρωση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη σε σχέση με την απάντηση του προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Τατάρ, για τις αναφορές τις οποίες ήδη έχουμε αναφέρει σε αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης με βάση το Σύνταγμα του 60. Αυτά τα θέματα θα είναι στο επίκεντρο της συνεδρίας που αρχίζει, όπως είπαμε, σε λίγο. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε και σε χθεσινοβραδινή συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας. Μια συνάντηση στην οποία μάλιστα παρίστατο και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σαβίδης. Στην ψεσινή σύσκεψη ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις και θέσεις από τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, τόσο υπέρ όσο και κατά του τρόπου προσέγγισης του θέματος. Έγινε και ενημέρωση για το θέμα της πέμπτης διακρατικής προσφυγής, στο οποίο αναφέρθηκε και ακούσαμε πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών. Και θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν πρέπει να αναμένεται η κάθοδος της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της κυρίας Τζέιν Χολούτ, στην Κύπρο τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, και οι λόγοι της αναβολής της επίσκεψης αυτής και τους οποίους λόγους επικαλούνται τα Ηνωμένα Έθνη είναι οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και στην Αϊτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα του κορονοϊού, καθώς ολοταχώς προς την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου για εναντίον του κορονοϊού οδεύει η Κύπρος. Αύριο λοιπόν αναμένονται και οι αποφάσεις. Για δώσε μας περισσότερα στοιχεία.
Μάλιστα. Αύριο, Αλέξανδρε, συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώπιον του οποίου θα θέσει το θέμα αυτό, το θέμα της χορήγησης της τρίτης δόσης, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας, ύστερα από σύσκεψη που είχε χθες το πρωί με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται στην Κύπρο με τα θέματα της COVID-19. Η πρόταση λοιπόν που αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως θα διαβιβαστεί από τον Υπουργό Υγείας και σύμφωνα με την γνωμάτευση των ειδικών, είναι ότι πάμε προς ολοταχώς για χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου εναντίον του κορονοϊού. Η πρόταση θα αφορά, να εξηγήσουμε, όχι τον γενικό πληθυσμό, αλλά άτομα άνω των 65 ετών, άτομα τα οποία μένουν σε στέγες ευγυρίας, σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ανοσοκαταστελμένοι, για παράδειγμα, ενώ οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται ότι προς το παρόν δεν βρίσκονται στην λίστα. Θα είναι και πάλι ο εμβολιασμός με την ενισχυτική δόση αυτή, γιατί βλέπουμε, Αλέξανδρε, και στην Κύπρο κρούσματα και εμβολιασμένων πλέον με τον ιό Δέλτα, και αυτό είναι που ανησυχεί, αλλά πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία φαίνεται ότι το ανοσοποιητικό σύστημα και τα αντισώματα που δημιουργήθηκαν από τις δύο πρώτες δόσεις έχουν πέσει. Και διευκρίνησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει διευκρίνηση ότι η τρίτη δόση θα αφορά μόνο εμβόλια τεχνολογίας mRNA, δηλαδή της Pfizer και της Moderna. Στο μεταξύ θα πρέπει να πούμε ότι ανοίγουν όπου να είναι και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να δίδονται και κίνητρα κυρίως σε νεαρές ηλικιακές ομάδες για να προβούν σε εμβολιασμό. Φαίνεται ότι έχουμε ανταπόκριση από τους νέους, γιατί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθουν στα πανεπιστήμια, και μάλιστα υπάρχουν αρκετά κίνητρα, όπως για παράδειγμα θα γίνει κλήρωση αυτοκινήτων, θα δοθούν iPads, τηλεοράσεις, εισιτήρια για διάφορα φεστιβάλ, εισιτήρια για είσοδο σε εστιατόρια, κρουαζιέρες, αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και όπως ανέφερα, όλα αυτά την ίδια ώρα που επιστρέφουν από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, στα σχολεία για να λαμβάνουν καθήκοντα οι καθηγητές. Η επιστροφή αυτή γίνεται και φέτος, βέβαια, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, και ένα από τα πρώτα που θα έχουν να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί μας είναι τα πρωτόκολλα και τα σημεία που διαφοροποιούνται σε αυτά, καθώς θα γίνονται rapid, ενώ γίνεται σύσταση και στους νεαρούς μαθητές, όχι μόνο στους φοιτητές, να προβούν στον εμβολιασμό. Το κουδούνι για τους μαθητές, τους μεγαλύτερους, θα χτυπήσει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ στα σχολεία τους θα επιστρέψουν οι μαθητές οι μικρότεροι στις 13 του μήνα, με τους δασκάλους να επιστρέφουν μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 του Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, με σοβαρή ρήπανση λόγω πετρελαιοκοιλίδας από τη Συρία απειλείται η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, έτσι?
Μάλιστα. Ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, Αλέξανδρε. Φαίνεται, ευτυχώς, είχαμε νεότερες εξελίξεις τις τελευταίες ώρες, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αυτή η πετρελαιοκοιλίδα που προέρχεται από την Συρία φαίνεται να απομακρύνεται από τις ακτές της Κύπρου, μια και έκανε, σύμφωνα με δηλώσεις πριν από λίγο των αρμοδίων, στροφή σε δύο άξονες, και κατευθύνεται τώρα προς την Τουρκία και την Συρία, αφήνοντας την Κύπρο εκτός, ενώ αρχικά υπήρχε ο φόβος ότι θα προσέγγιζε τις κατεχόμενες ακτές της Κύπρου και συγκεκριμένα το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Θα πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης βρίσκονταν σε εγρήγορση και σε συνεργασία τα μέλη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, που αποτελούνται από Ελληνοκύπριους και από Τουρκοκύπριους επιστήμονες, και μάλιστα η πληροφόρηση ότι η πετρελαιοκοιλίδα φαίνεται να απομακρύνεται από το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, από τις ακτές εκεί, δόθηκε από τον Τουρκοκύπριο συμπρόεδρο αυτής της Επιτροπής. Θα πρέπει να πούμε ότι στα κατεχόμενα είχε ζητηθεί και η συνδρομή της Τουρκίας με σκοπό, εάν παρίστατου ανάγκη για βοήθεια, να παρέμβουν. Ενώ για χάρη της ιστορίας να πούμε ότι αυτή η πετρελαιοκοιλίδα δημιουργήθηκε από διαρροή καυσίμων από δηληστήριο σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην περιοχή Μπαριγιάς της Συρίας. Υπολογίζεται ότι στην θάλασσα έχουν χυθεί 2 έως 4 τόνοι καυσίμων, ενώ σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Associated Press, στην πετρελοδεξαμενή από όπου έγινε η διαρροή υπήρχαν 15.000 τόνοι καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κίνδυνος άρχισε, Αλέξανδρε, να απομακρύνεται ευτυχώς από την θάλασσα της Κύπρου.
Μάλιστα. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, Φίβια, και λόγω και του τεχνικού προβλήματος που είχαμε στην αρχή. Δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε εκτενώς στο θέμα των ναρκωτικών. 300 θάνατοι από ναρκωτικά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Εξελίσσεται σε μάστιγα, έτσι γρήγορα, αν θέλεις να μου πεις.
Εξελίσσεται. Βέβαια. Είναι τραγική η αριθμή. Βεβαίως μιλάμε από το 2004 μέχρι τώρα. 300 θάνατοι δεν είναι βεβαίως λίγοι. Εκ των οποίων, να τονίσουμε αυτό το γεγονός αφού δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι 150, δηλαδή η μισή, οφείλονταν σε υπερβολική δόση σκληρών ναρκωτικών, που φαίνεται ότι πρώτη πρέπει να είναι τα οπιοειδή και κυρίως ηρωίνη και αρκετά συχνά, Αλέξανδρε, δυστυχώς σε συνδυασμό και με άλλες ουσίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά τα δυσάρεστα να κλείσουμε εδώ μία ακόμα ανταπόκρισή σου, να σε ευχαριστήσουμε για αυτήν και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν, φίλες και φίλοι, η ανταποκρίτριά μας στη Λευκωσία, Φίβια Σάβα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.